tíma og því kjörin í hlutverkið að mati þeirra Ara og Eiríks. Ingólfur fékk tilboðum að fara til Kaupmannahafnar og ná þar í fíkniefni gegn niðurfellingu skuldarinnar. Þeir væru með pottétta leiðin í landið og sára lítil hætta væri á að hann erði tekin. Ingólfur þyrfti einungis að taka tösku með sér heim frá Danmörku með nokkrum kílóum af hassi. Þegar hann tæki við töskunni á færibandinu í Keflavík átti að vera alveg örugt að fíkniefnin væru farin úr henni því áður en hún kæmi þangað væri starfsmaður í hlaðdeildinni búin að taka þau úr töskunni. Eftir mjög stutta umhugsun sagðist Ingólfur tilbúin í þetta því þarna sá hann ágæta leið til að gera upp fíkniefnaskuldina. Eftir að Eiríkur hafði gengið frá samkomulaginu við Ingólf hafði hann samband við Gunnlaug Sigurðsson sem hann þekkti frá fyrri tíð, en hann starfaði á Keflavíkurflugvelli sem hlaðmaður. Hlutverk hlaðmanna er að sjá móttöku flugvéla á flughlöðum, taka farangurinn úr þeim og setja á vagna sem síðan er ekiðin í tösku salflugstöðarinnar. Þar er farangrinum staplað á færibönd sem fara komusal þar sem farþegar nálgast síðan sinn farangur. Í þessu ferli hafa hlaðmenn tök á því að komast í farangurinn og jafnvel fjarlægja muni úr honum ef vilji til slíks fyrir hendi. Eiríkur og Gunnlaugur hittust eina kvöldstund og sagðist Eiríkur geta útvegað honum gott verkefni sem gæfi góðan pening í aðra hönd. Fjarlægja þyrfti 2 kíló af hassi úr tösku áður en hún kæmi á farangursbandið í móttökusalnum í Leifstöð. Fyrir verkið myndi Gunnlaugur fá 500.000 íslenskra króna. Hann sló strax til enda var hann skuldum vafinn og sá þarna kjörið tækifæri til að létta á skuldabyrðinni. Þeir ákváðu að láta til skara skríða sunnudagskvöldið 13. janúar því þá væri Gunnlaugur á kvöldvakta á Keflavíkurflugvelli. Eiríkur ætlaði sjálfur að ganga frá kauponum á fíkniefnunum í Kaupmannahöfn deginum áður. Gunnlaugur taldi viturlegast að hann útvegaði töskuna fyrir verkefnið til að vera öruggari á að þekkja hana aftur. Hann varð sér úti mjög sérstaka tösku, græna og svarta, áberandi merta Rush og lét Eirík hafa. Eiríkur hringdi strax í Ingólf og sagði honum að Ari myndi koma til hans og útskýra nánar fyrir honum tilhögun ferðarinnar og láta hann hafa peninga og flugmiða til ferðarinnar. Fyrsta smygl til raun. Næsta dag fór Eiríkur til Kaupmannahafnar. Ari ók honum út á Keflavíkurflugvöll, en hann hafði pantað fyrir hann far til baka sunnudaginn 13. janúar miðjan dag. Á leiðin út á völl hringdi Ari í kunningja sinn Kára Einarsson 27.